Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel člane delegacije ekumenskega patriarhata v Carigradu. Sporočilo svetega očeta nadškofu Leonardu v Maline z Bruslju. Papež Benedikt XVI. Vodil večernice v baziliki svetega Pavla izven obzidja. Mariborski nadškof in metropolit Kramberger Zlatomašnik. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne sprejel delegacijo pravoslavnega ekumenskega patriarhata v Carigradu. Delegacija se je zvečer s pričetkom ob 18. uri udeležila tudi večernic pred praznikom svetih Petra in Pavla v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Jutri pa se bodo od poslanci ekumenskega patriarha Bartolomeja I. udeležili svete maše, ki jo bo papež daroval v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Benedikt XVI. Je v nagovoru izpostavil predvsem pomen ekumenskega dialoga in sodelovanja, pri čemer je spomnil na prihodnjo škofovsko sinodo za bližnji vzhod, ki bo oktobra potekala v Rimu. Po papeževem prepričanju bo tema o ekumenskem sodelovanju med kristjani na tem območju, o čemer govori tudi delovni dokument za sinodo, pritegnila veliko pozornosti. Težave, ki jih kristjani na Bližnjem vzhodu preživljajo, so v veliki meri skupne vsem kristjanom, ki živijo kot manjšina in hrepenijo po resnični verski svobodi in miru, je dejal papež in pri tem izpostavil nujnost dialoga z islamskimi in judovskimi skupnostmi. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da se bo izredne škofovske sinode za Bližnji vzhod udeležila tudi posebna delegacija ekumenskega patriarhata. Sicer pa je sveti oče dejal, da odnose med katoliško in pravoslavno cerkvijo zaznamujajo medsebojno zaupanje, spoštovanje in bratstvo, kar potrjujejo tudi številna srečanja. Papež je prav tako izrazil upanje, da se bo katoliško-pravoslavni dialog nadaljeval in se razvijal. Spomnil je na pomembno vlogo mešane mednarodne komisije za teološki dialog, ki je oktobra lani na Paposu razpravljala o vlogi rimskega škofa v občestvu cerkve v prvem tisočletju. Z vsem srcem molimo, je dejal papež, da bi člani komisije, razsvetljeni svetim duhom, nadaljevali to pot na prihodnjem plenarnem zasedanju na Dunaju in namenili potrebni čas za temeljito preučitev te občutljive in pomembne teme. Po papeževih besedah je tudi opogumljajoče znamenje, da ekumenski patriarh Bartolomej I. in sveti sinod v Carigradu smatrata ekumenski dialog kot pomemben. Praznik zavetnikov Rima svetih Petra in Pavla je v drugi polovici prejšnjega stoletja dobil veliko ekumensko razsežnost. Takrat so se začela sedaj že tradicionalna vzajemna obiskovanja, ko se delegacija ekumenskega patriarhata vsako leto udeleži praznovanja v Rimu, delegacija svetega sedeža pa se vsako leto udeleži praznovanj svetega Andreja, Petrovega brata, v Carigradu. Vzajemna izmenjava delegacij med Carigradom in Rimom je postala znamenje miru ter pomeni vir novega pričevanja o cerkvenem bratstvu, hkrati pa tudi priložnost, da se globlje zavedamo, kaj je na poti k popolni edinosti še treba postoriti. Ta sedaj že ustaljena praksa je edinstvena v krščanskem svetu. Začela se je 29. junija 1967 ob praznovanju 1900. obletnice mučeništva svetih Petra in Pavla, ko je cerkev v Rimu razglasila leto vere. Takrat je sveti sedež prvič povabil ekumenski patriarhat v Carigradu, da se udeleži rimskega praznovanja in takratni patriarh Atenagoras je povabilo sprejel. V mesecih, ki so sledili, je prišlo do dveh zgodovinskih srečanj med papežem Pavlom VI. In patriarhom Atenagorasom. Tako se je začela nova tradicija vsakoletnih vzajemnih obiskov meseca junija v Rimu in meseca novembra v Fanaru v Carigradu, s čimer iz leta v leto narašča tudi pripravljenost za druge skupne pobude. Papež Janez Pavel II. Je svoje prvo ekumensko potovanje opravil ravno na praznik svetega Andreja leta 1979 v Carigrad. Bartolomej I. pa je kot patriarh prvič prišel v Rim za praznik svetih Petra in Pavla leta 1995. Vsakoletna navzočnost pravoslavne delegacije na prazniku v Rimu in delegacije katoliške cerkve v Fanaru kaže na pripravljenost za sodelovanje med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo. Govori in geste na teh srečanjih izražajo pripravljenost za preseganje ovir, ki onemogočajo popolno edinost med cerkvama, tudi kar se tiče apostolskega nasledstva in obhajanja Evharistije. V Vatikanu so včeraj objavili sporočilo papeža Benedikta XVI. Nadškofu Andreju Leonardu, predsedniku Belgijske škofovske konference, glede policijske preiskave 24. junija v katedrali v Malinesu in na sedežu nadškofijskega ordinarijata v času, ko je tam potekalo redno zasedanje Belgijske škofovske konference. Sveti oče v sporočilu nadškofu Leonardu takole piše: "V tem žalostnem trenutku vam želim izraziti svojo posebno bližino in solidarnost, dragi brat v škofovski službi in vsem škofom cerkve, ki je v Belgiji ob obžalovanja v rednem poteku preiskav v katedrali v Malinesu in na sedežu nadškofije, kjer je potekalo plenarno zasedanje Belgijske škofovske konference, na katerem so škofje med drugim nameravali razpravljati o zakonskih vidikih, ki so povezani z zlorabo mladostnikov strani duhovnikov. Sam sem večkrat potrdil, da ta težka dejanja mora obravnavati civilno in cerkveno pravo, ob spoštovanju obojestranskih posebnosti in samostojnosti," je zapisal papež. "V tem smislu si želim," je nadaljeval, "da bo pravosodje opravilo svoje delo ob zagotavljanju temeljnih pravic oseb in ustanov, ob spoštovanju žrtev in priznavanju pristojnosti brez predsodkov tistim, ki si prizadevajo sodelovati s pravosodjem in ob zavračanju vsega tistega, kar zatemnjuje vzvišene naloge, ki so mu zaupane. Ob zagotovitvi, da dnevno z molitvijo spremljam romanje cerkve v Belgiji, vam rade volje pošiljam svoj ljubeči apostolski blagoslav," piše papež v sporočilu. Kot vest naj dodamo, da je papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone dan pred papeževim sporočilom nadškofu Leonardu postopek belgijskega pravosodja in policije označil za skrajno nedopustnega in dodal, da se kaj takega ni dogajalo niti v najbolj razvpitih komunističnih režimih. Vatikanski tajnik za odnose z državami nadškof Dominik Mamberti je dan po dogodku, ko je policija 9 ur vse zbrane člane Belgijske škofovske konference držala v neke vrste hišnem priporu, belgijskemu veleposlaniku pri Svetem sedežu uradno izrazil nezadovoljstvo Svetega sedeža nad ravnanjem belgijskega pravosodja in policije med preiskavo, med katero so odprli celo sarkofag enega od pokojnih kardinalov, misleč, da bodo v grobnici našli skrite dokumente. Ta nezaslišen, vsestransko zapleten in za belgijske razmere začudujoče presenetljiv dogodek je težko komentirati. Kljub temu pa je večina poznavalcev razmer v Belgiji in v cerkvi v Belgiji prepričanih, da gre za napad na cerkev na celi liniji. Tej ugotovitvi lahko pritrdimo ob predpostavki, da Bruselj ni le prestolnica Belgije, ampak je tudi sedež osrednjih ustanov Evropske unije. Zato ne gre zanemariti dejstva, da se v Bruslju križajo evropski in svetovni interesi, ki jih vodijo tudi cerkvi nasprotne sile vseh mogočih vrst, idejnih porekel in političnih izročil. Snovalci teh strategij verjetno menijo, da bodo najbolj udarili po cerkvi, ko jo bodo oblatili v pomembnem središču svetovnih interesov, kot je prav Bruselj. Že sedaj pa je jasno, da ta nizki udarec cerkvi izdaja veliko nestrpnost in nervozo do krščanskega sporočila. Papeževo včerajšnje sporočilo nadškofu v Bruslju bo verjetno potrebno brati predvsem v teh okvirih. Papež Benedikt XVI. Je nocoj ob 18. uri začel slovesne večernice v rimski baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Po končanem bogoslužju pa bo odprl gradbena dela, ki v sklopu Pavlovega leta potekajo v baziliki in njeni okolici. Gradbena dela v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja je v Pavlovem letu načrtoval nekdani predstojnik bazilike svetega Pavla zunaj obzidja, kardinal Andrea di Monte Zemolo, in so del obširnega načrta obnovitve Pavlove bazilike, med katerimi imajo najpomembnejšo mesto izkopavanja okrog grobnice apostola Pavla. Izboljšati pa želijo tudi dostop romarjev v baziliko in bolj poudariti kulturno dediščino bazilike svetega Pavla zunaj obzidja. S tem namenom so arheološko pot ob Pavlovi baziliki, kjer se nahajajo ostanki številnih stebrov in korinskih kapitelov Teodizijeve bazilike, že zaščitili s postavitvijo zaščitne strehe. V neposredni bližini so zgradili poslopje, v katerem se med drugim nahajata tudi prodajalna s knjigami in nabožnimi spominki ter okrepčevalnica. V kletnih prostorih so na ogled ostanki zgradbe iz rimske dobe, ki sta jih med zadnjimi izkopavanji odkrila Papeški inštitut za krščansko arheologijo in Vatikanski muzeji. Romarji in drugi obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi druge najdbe na območju bazilike in samostana svetega Pavla. V 10 vetrinah so na ogled obredni predmeti, keramika, kovanci in medalje ter ostale pomembnejše najdbe, ki so jih našli med zadnjimi izkopavanji. Razstavljen je tudi mavčni odtis sarkofaga, znan pod imenom dogmatični sarkofag ali sarkofag dveh zaves, ki so ga ponovno odkrili po požaru leta 1823. Original pa sedaj hranijo v Vatikanskih muzejih. Mariborski nadškof metropolit dr. Franc Kramberger je včeraj obhajal 50. obletnico duhovništva in 30. obletnico škofovskega posvečenja. Slovesnost se je začela z molitveno uro pred najsvetejšim, med katero so duhovniki in verniki premišljevali o pomenu duhovništva in evharistije, ob 16. uri pa se je začela slovesna sveta maša. Duhovniki Mariborske metropolije so včeraj praznovali dan mašniškega posvečenja. Molitveno uro in mašo je radio Ognjišče prenašal neposredno, radio Maribor pa mašo. Ob slavljencu nadškof v Krambergerju so se zbrali apostolski nunci v Republiki Sloveniji, nadškof Santo Sabrelli Castelljo, ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, mariborski nadškof pomočnik Marjan Tunšek, koprski pomožni škof Juri Bizjak, celski škof Stanko Lipovšek, murskosoboški škof Peter Štumf, novomeški škof Andrej Glavan, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik in mariborski pomožni škof Jožef Smer. Somaševali so redovni predstojniki in številni duhovniki. Med molitveno uro, ki jo je vodil nadškof pomočnik Turnšek, so brali misli nadškofa Krambergerja o duhovništvu. Pred sveto mašo je škofijski kancler Janez Lesnika izrazil čestitke Mariborske metropolije. Nadškof jubilant je pristopil k oltarju z novimi škofovskimi insignijami, ki jih je predtem prejel v dar. Na začetku svete maše je nadškof Turnšek vse pozdravil, nato pa je apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Abrili Castelljo prebral voščilo svetega očeta. Nadškof Turnšek je pridigal o pomenu duhovniške službe in življenju ter poklicanosti duhovnika. Duhovniška pot je podobna Jezusovi poti v Jeruzalem, je dejal nadškof Turnšek, saj po njih išče brate in sestre po poteh sveta, da bi jih privedel k očetu. Na tej poti u Jeruzalem smo duhovniki poklicani k spreobrnjenju od ognja, ki uničuje sovražnike, do plamena, ki použiva nas same u ljubezni do bližnjih, je dejal nadškof Turnšek in izpostavil dve duhovnikovi posebnosti. Duhovnik namreč dela nekaj, česar noben človek ne more storiti sam od sebe. V Kristusovem imenu izgovarja besede odveze naših grehov in tako s pomočjo Boga spreminja naše življenje. Duhovnik izgovarja nad darovi kruha in vina besede Kristusove zahvale, ki so besede spremenjenja. Te besede napravljajo navzočega Kristusa samega, ustalega, njegovo telo in kri ter tako spreminjajo prvine sveta. Nadškof Turnšek je na to poudaril, da Bog uporablja ubogega človeka, da bi bil po njem navzoč med ljudmi in bi deloval v njihov blagor. To je drznost Boga, ki samega sebe izroča človeškim bitjem. Ta božja drznost vedno očara, saj ne more biti drugače. Kdo ne bi bil prevzet ob dejstvu, da smo, bratje in sestre, udje Kristusovega ustalega, živega in v zgodovini delujočega telesa. A še čudovitejša duhovnikova naloga je posvečevanje po zakramentih cerkve, je dejal nadškof in poudaril vlogo duhovnika, da ljudi vodi do resničnega stika z Bogom. To je po njegovih besedah še posebej pomembno v današnjem času, ko se v ljudeh širi globoka potreba po duhovnosti. Duhovnike je zato povabil, naj se vrnejo v spovednice, pa tudi kredni in pogosti spovedi. Zaradi te tesne povezanosti s Kristusom in cerkvijo je greh duhovnika še posebej boleča in krvaveča rana na Kristusovem skrivnostnem telesu. Tudi v tem slovesnem praznovanju ne moremo drugače, kakor da se pridružimo papežu Benediktu XVI. V močni bolečini cerkve zaradi grešnega ravnanja nekaterih duhovnikov in za svoje sprejmemo tudi njegovo opravičilo, je dejal nadškof Turnšek. Potem, ko se je nadškof v Krambergerju zahvalil za 50 let duhovništva, je spomnil na tisto zadnjo noč, preden je bil posvečen v duhovnika. Takole je dejal: "Vemo pa tudi, da je ob tisti zadnji predduhovniški noči, v kateri ste na mesto spanja poromali k Materi Božji v Ruše, ostala neprespana in darovana še marsikatera noč, prečuta z Gospodom, ko je vaš mladostni duhovniški korak hitel preko župnije Maribor svetorešnje telo, se za vrsto let ustavil v Slomškovem dijaškem semenišču in še zlasti, ko se je umiril v izkušen predstojniški korak, kateremu je papež mogel zaupati Slomškovo škofijo, ko je nujno potrebovala duhovno tankočutnega pastirja. Ob sklepu slovesnosti so nadškofu Krambergerju za njegov jubilej izrekli čestitko tudi otroci v imenu Mariborske stolne župnije, Jolanda Slatinšek in Judita Milovanovič v imenu sorodnikov, podžupan Milan Mikl v imenu občine Maribor, župan Janez Kramberger v imenu nadškofove rojstne občine in župnije Lenart v Slovenskih Goricah ter Peter Pribožič v imenu vernikov Mariborske metropolije. Po izrečenih čestitkah pa je vse nagovoril še slavljenec. Slovesnost je glasbeno obogatil mešani pevski zbor iz župni Maribor, Sveti Janez Krstnik, Hoče in Prihova solisti, izvedli pa so Mozartovo mašo. Spremljali ste slovenski program Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.